Et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, gloriam tuam. Domine Dominus Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi. Succipe de peccationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen, amen, amen.